Stimați credincioși, să redeschidem în această dimineață Scripturile și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva paragrafe. De această dată, din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 4, să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Aseară, împărtășia pe care am avut-o împreună, printre altele am subliniat că întruparea Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă cel mai mare miracol care s-a săvârșit vreodată pe pământ. Acest miracol depășește miracolul creației, depășește și miracolul învierii Domnului nostru Iisus. Ziua aceea, momentul acela în care Dumnezeu, în toată puterea și slava lui dumnezeiască, a luat asupra sa omenirea, umanitatea și a însușit firea omenească, s-a dezbrăcat, cum citim în Scriptura din această dimineață, de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ziua aceea, faptele petrecute, descrise prin cuvântul citit, subliniază cel mai mare miracol care s-a petrecut vreodată în lume, minunea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. În această dimineață am pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Întruparea și golirea de sine a Domnului nostru Iisus. Așadar, vom vorbi despre întruparea Domnului nostru Iisus, accentuând această parte, și anume golirea de sine a Lui, sau cum se mai numește între cei care citesc și studiază teologie, kenoza Christi, sau golirea de sine a lui Hristos. Întâi de toate, e necesar să subliniem cine este de fapt cel care s-a întrupat. Despre ce vorbim, de fapt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. El există, El a existat veșnic înainte ca întruparea Lui să aibă loc. Despre Domnul Iisus vom spune că El nu are început. El este dintotdeauna cu Dumnezeu. El este Părintele veșnicilor, adică este Creatorul timpului. Înainte de a fi timpul, există Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfântul Duh sunt împreună, într-o unitate desăvârșită, exprimată în trei persoane, din vecii vecilor și în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! A doua persoană din Sfânta Treime, Domnul Iisus, Fiul preîntrupat, a ales să vină în lume potrivit planului lui Dumnezeu și să ia trup, făcându-se asemenea cu noi. Iisus Hristos există nu doar înainte de întruparea sa, ci există din veșnicie. El este, așa cum am spus, Părintele Veșniciilor. Deopotrivă cu Tatăl, într-o existență personală asemănătoare cu a Tatălui, având aceeași fire, substanță dumnezească precum Tatăl, coetern împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Așa cum de altfel Apostolul Ioan ne spune în epistol, în Evanghelie, așa cum s-a și citit în această dimineață, fratele Lucian a citit, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat. Trebuie să subliniem acest adevăr de mare însemnătate. Domnul Iisus nu este un înger. Domnul Iisus nu este o făptură creată de Dumnezeu. Domnul Iisus nu este cea mai însemnată ființă dintre toate ființele create, vârful creației lui Dumnezeu. Unii așa și l-au imaginat pe Domnul Iisus și așa au învățat despre Domnul Iisus, că Dumnezeu este deasupra și Domnul Iisus este inferior, făcut și El de Dumnezeu și El, Domnul Iisus, există doar după ce Dumnezeu l-a creat. Nu așa stau lucrurile. După învățătura Sfintelor Scripturi, Iisus Hristos are o existență eternă împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt. El s-a născut, El s-a întrupat, binecuvântat să fie numele Lui Cel Sfânt. Nu Tatăl s-a întrupat, nici Duhul Sfânt nu s-a întrupat, ci Domnul Iisus, a doua persoană din Sfânta Treime, s-a făcut trup. Așa cum găsim în 1 Ioan, în Ioan capitolul 1 cu versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cum s-a întrupat Domnul Iisus? Desigur că asupra acestei întrebări avem multă cunoștință. Citim în Sfânta Scriptură, repetăm, spunând an de an aceleași adevăruri, dar în această vreme în care în inimile oamenilor s-a așezat necredință și mult scepticism și îndoială, e nevoie și confuzie, e nevoie să ne aducem aminte de învățăturile și afirmațiile de bază ale credinței noastre. Iisus, Fiul Etern al lui Dumnezeu, s-a întrupat născându-se din Fecioara Maria. Nașterea lui Iisus din Fecioara Maria, venirea supranaturală prin naștere din Fecioara Maria, este o afirmație de bază a credinței creștine. Prin nașterea din Fecioară înțelegem că Maria, mama Domnului nostru Iisus, a fost fecioară în momentul conceperii Domnului Iisus în pântecele ei. Nașterea Domnului Iisus din Fecioara Maria înseamnă că în întruparea Domnului Iisus lipsește cu desăvârșire rolul pe care nașterea unui om îl are tatăl omenesc, tatăl uman. După spusele Scripturii, Fecioara Maria nu a cunoscut bărbat. Iisus Hristos s-a întrupat fără ca Fecioara Maria să cunoască relația cu vreun bărbat. Cuvântul Domnului ne spune că înainte ca ea să fie căsătorită, înainte să locuiască cu Iosif, Dumnezeu a cercetat-o, Duhul Sfânt a umbrit-o și prin această lucrare miraculoasă săvârșită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, locul pe care nașterea naturală a oamenilor îl ocupă tatăl, soțul, l-a ocupat prin cale de minune Dumnezeu, creând în trupul Mariei ceea ce trebuia să completeze și să fie în final Mântuitorul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Maria n-a cunoscut bărbat. Prin naștere din Fecioară înțelegem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat din Fecioara Maria, ea necăsătorită fiind, și de la Duhul Sfânt, care pe cale creaționistă a plăsmuit în pântecul Mariei, luând din Maria umanitatea și aducând din partea lui Dumnezeu dumnezeirea, punându-le pe acestea împreună, Iisus Hristos a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Acest gând, acest adevăr să-l avem în suflet. Minunea nașterii lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, din Fecioară, fără tată omenesc, este cel mai mare miracol care s-a întâmplat vreodată în lume. În acest fel este posibilă mântuirea noastră, salvarea noastră. Biblia ne stă ca dovadă că nașterea din Fecioară este o naștere adevărată. Profețiile Vechiului Testament au anunțat acest lucru. În Isaia, capitolul 7, versetul 14, este scris: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Evangheliile în Noul Testament consemnează și în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, ne arată că această profeție s-a împlinit în vremea descrisă de Evanghelii prin Fecioara Maria, care a fost umbrită de Duhul Sfânt și care, fără să cunoască bărbat, l-a născut pe fiul ei, întâi născut, pe Domnul Iisus, care a fost știut și revelat mai târziu ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii întregi, binecuvântat să fie în numele Său. Și acum, să vorbim despre ceea ce am anunțat, golirea de sine a Domnului nostru Iisus. Vom reveni la pasajul din Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune așa: să aveți în voi gândul acesta ca era și în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Conceptul de golire de sine sau chenoză se referă la dezbrăcarea de sine a Domnului nostru Iisus. El, care este Dumnezeu adevărat, ne spune Scriptura, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. Pe marginea acestui text biblic se ridică câteva întrebări foarte însemnate. În ce mod oare s-a dezbrăcat Domnul Hristos de sine însuși? Scriptura spune că s-a dezbrăcat de sine însuși. Dar în ce oare constă această golire de sine? S-a făcut asemenea oamenilor. Devenind om, oare Domnul Iisus Hristos a mai încetat să fie Dumnezeu? În unele inimi, în unele înțelegeri, golirea de sine a lui Hristos, dezbrăcarea sa de sine, înseamnă că n-a mai fost Dumnezeu. Oare așa să înțelegem? Ce implicații are golirea de sine a lui Hristos asupra dumnezeirii sale? A mai rămas el Dumnezeu și după ce s-a întrupat? Sau în vremea în care s-a întrupat, a fost pe pământ, până la învierea lui, a fost un om, ca oamenii, iar apoi prin înviere își recapătă dumnezeirea, slăvit fiind? Dumneavoastră cum înțelegeți? Cum gândiți în dreptul acestor întrebări? E bine ca din când în când să ne oprim în dreptul acestor concepte și adevăruri care sunt prezentate în Scriptură, mai ales că în vremurile noastre au început să apară tot felul de învățături și între evanghelici tot felul de învățături care susțin că Domnul Iisus a fost un om ca oamenii, ales de Dumnezeu, peste care s-a coborât Duhul lui Dumnezeu, și care a primit din partea lui Dumnezeu așa o acceptare, Duhul fiind asupra lui, că a fost numit Fiul lui Dumnezeu și înălțat în statutul de Fiul lui Dumnezeu. Dar altfel, el are calitate umană ca oamenii. Nu e necesar să spunem cine poartă între evanghelici asemenea învățători, dar dați-mi voie să vă spun că sunt prezente. Sunt prezente, din nefericire. Învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturii subliniază că Domnul Iisus este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Dar atunci cum să înțelegem întruparea și golirea de sine a Domnului nostru Hristos? Spuneam că sunt aceste interpretări cunoscute și sub numele de teologia kenosis, învățături care susțin că Domnul nostru Hristos, prin actul întrupării, de fapt renunță la dumnezeirea sa. Dezbrăcarea de sine a Domnului Iisus reprezintă renunțarea la dumnezeirea sa. Renunțarea, cel puțin în parte, dacă nu de tot, la atributele sale dumnezeiești, la însușirile sale dumnezeiești, la forma lui Dumnezeu. Și-a îmbrăcat formă omenească, și-a însușit natură omenească, a avut calități omenești, s-a descoperit între oameni ca om. Golirea de sine, practic, înseamnă, în viziunea aceasta, renunțarea la dumnezeire, punerea deoparte a divinității sale și arătarea sa în chip de om printre oameni. Întrebarea care se pune este, e adevărat oare această învățătură? Oare așa trebuie să înțelegem identitatea Domnului nostru Iisus, întruparea Lui și golirea Lui de sine, ca o părăsire a dumnezeirii sale și a arătării doar ca om în timp ce era pe pământ? Cu siguranță că nu. Cu siguranță că nu. Desigur că aici vor apărea în multe inimi și minți întrebări cum ar fi, atunci cum să înțeleg acest paradox? El e Dumnezeu și ca Dumnezeu este atotputernic. Ca om e mărginit. Ca Dumnezeu știe toate. Ca om învață. Ca Dumnezeu face miracole învingând moartea. Ca om suferă și moare. Cum să punem împreună astea? Dificultățile s-au născut în mințile oamenilor și datorită felului în care în ultimile veacuri a fost formată mentalitatea umană în școlile de psihologie. Parcă toate trebuie să intre într-o pătrățică. Dar nu trebuie să uităm nicio clipă că Dumnezeu, prin actul întrupării lui Iisus Hristos, săvârșește cel mai mare miracol dintre toate câte au fost făcute. Nici creația nu o poți explica rațional. Nici învierea lui Iisus nu o poți explica rațional. Cu atât mai mult, cel mai mare miracol, miracolul întrupării lui Iisus Hristos. Că Iisus păstrează dumnezeirea sa și după întrupare, Sfânta Scriptură ne arată limpede și aș dori să ne uităm în câteva locuri. Ioan capitolul 5 cu versetul 18. M-aș bucura versetele pe care le anunț să le putem împreună citi. În vremea Mântuitorului, în timp ce era pe pământ, a stârnit multă împotrivire, împotrivire care a atras dușmânia din partea celora care n-au crezut în el. Uitați ce este scris în această Evanghelie. Iudeii căutau și mai mult să-l omoare. Și de ce? Cuvântul ne spune, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul Iisus a fost convins că este Dumnezeu. Și în timpul umblării și misiunii sale pe pământ, înainte de moartea și înălțarea și învierea și glorificarea sa, zice Scriptura că se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. El era conștient că este Dumnezeu, în același timp fiind și om. Capitolul 8, versetul 58. Odată s-a vorbit despre legăturile dintre Domnul Iisus și strămoși, Avram și tot ce însemna planul de mântuire făcut de Dumnezeu în trecut, Domnul Iisus la un moment dat a spus așa, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, sunt eu. Uitați-vă, vă rog, la această afirmație plină de forță și de viață făcută de Mântuitorul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram. Dar când s-a născut Avram? Păi de la momentul în care vorbea Domnul Iisus, Avram se născuse 1800 de ani înainte. Iisus spune, înainte să se nască Avram, sunt eu. O afirmație care din nou subliniază divinitatea Domnului nostru Iisus. Iudeii, la uzul acestor vorbe, au luat pietre să arunce în el. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și zici, am văzut pe Avram? N-au înțeles. Ioan, capitolul 20, versetul 27, versetul 29, în acest pasaj, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus, întrupat, înviat din morți fiind acum, s-a arătat ucenicilor săi, care l-au recunoscut și unul dintre ei, cu numele Toma, i s-a închinat, exclamând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vă rog să băgăm de seamă că Domnul Iisus nu l-a refuzat, nu l-a oprit, n-a negat această mărturie, ci dimpotrivă a confirmat-o spunând lui Toma: ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Prin aceste vorbe, prin această confirmare, Mântuitorul recunoaște că afirmația făcută Domnul meu și Dumnezeul meu este dreaptă. Coloseni, capitolul 1, versetul 19, este un alt pasaj în care este mărturisită dumnezeirea Domnului nostru Iisus. În locul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Toată plinătatea lui Dumnezeu, despre aceasta este vorba. Să locuiască în El, în Domnul Iisus. Gândul acesta este întărit în capitolul 2, cu versetul 9. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În Domnul Iisus locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În trup fiind, Domnul Iisus nu e separat de dumnezeire, de plinătatea dumnezeirii, ci în El locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Așa trebuie să ne gândim la Domnul nostru Iisus. Un singur cuvânt aș dori să mai avem în atenție, 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 20, în acest loc din Scriptură, Apostolul Ioan spune așa: știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, adică s-a întrupat, și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Vă rog să observați unitatea dintre Domnul Iisus și Tatăl, parcă așa e o suprapunere între... Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. Și acum afirmația: El, în context este limpede că este vorba de Domnul Iisus, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Iată dar cine este Domnul nostru Iisus. În lumina acestor pasaje pe care le-am arătat, nu se poate accepta sub nicio formă că prin întruparea sa Domnul Iisus abandonează dumnezeirea și între noi se arată ca simplu om. Nu. El a fost Dumnezeu adevărat, adăugând la calitatea sa de Dumnezeu adevărat și pe cea de om adevărat. Torcându-ne la pasajul pe care l-am citit, în acest pasaj, dezbrăcarea de sine a Domnului nostru Hristos nu este înțeleasă ca renunțare la dumnezeirea sa, ci este înțeleasă mai degrabă ca o dezbrăcare de anumite de manifestări ale acestei dumnezeiri a Domnului Iisus, de reținere acestei dumnezeiri cu scopul de a sluji oamenilor, cu scopul de a fi Mântuitorul nostru. Privind cu atenție Filipeni capitolul 2, versetul 5 la versetul 9, cuvântul acesta în versetul 6 ne spune: El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Pasajul nu spune că a renunțat la chipul lui Dumnezeu. El avea chipul lui Dumnezeu. Și cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Pasajul nu spune că nu era deopotrivă cu Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție la el. Iisus avea chipul lui Dumnezeu. Și cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. Cum să înțelegem această expresie, lucru de apucat? O reformulare a acestei exprimări ar fi: n-a luat în avantajul său să fie deopotrivă cu Dumnezeu. N-a socotit ca un lucru în favoarea sa să fie deopotrivă cu Dumnezeu. El avea chipul lui Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, dar această identitate, chipul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, nu le-a folosit în avantajul său. Asta spune acest text. Ci dimpotrivă, versetul 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Avea chipul lui Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, dar n-a folosit în avantajul său, în beneficiul său, această identitate. N-a acționat, cum să spun, nu s-a bucurat însușindu-și binecuvântările care ar rezulta din această identitate, ci dimpotrivă s-a orientat spre cei de jos, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Iisus nu renunță la dumnezeirea sa, prin golire de sine nu înțelegem abandonarea dumnezeirii sale, ci mai degrabă înțelegem că în starea sa întrupată, Domnul Iisus Hristos, care avea chipul lui Dumnezeu, care era deopotrivă cu Dumnezeu, a adăugat ceva. A adăugat natura omenească. Contextul în care apostolul Pavel face referință la golirea de sine a Domnului nostru Hristos indică mai degrabă că Domnul Iisus a păstrat prin întrupare întreaga sa divinitate, toate atributele dumnezeirii sale, dar nu le-a folosit în avantajul său, ci a ales să se smerească, să se smerească până la cruce și în felul acesta să caute folosul oamenilor. Apostolul Pavel, tema pe care o dezvoltă în epistola către filipeni, este mai degrabă un îndemn pe care îl dă comunității creștine ca fiecare să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Versetul 4. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și apoi, ca să ne punem în față o pildă, apostolul Pavel spune, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Să aveți între voi gândirea aceasta care era în Hristos. În ce context? Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Sau și mai de sus, versetul 1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând, să nu aveți nimic, să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să nu se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Asta a fost învățătura. Și apoi, ca să întărească, să ilustreze, să adâncească această învățătură, apostolul Pavel spune să aveți în voi sau între voi gândul acesta care era și în Hristos. Și acum vine exemplul Domnului Hristos. Ce a făcut Domnul nostru Hristos? El care este Salvatorul, care este deasupra tuturor, măcar că era Dumnezeu, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, era deasupra noastră a tuturor, n-a luat asta în avantajul lui, ci dimpotrivă s-a smerit acționând de jos și nu în baza prerogativelor pe care le avea în temeiul identității sale. A interpreta în acest context că golirea de sine a Domnului Hristos înseamnă că El a renunțat la abilitățile sale divine, la atributele sale divine, la însușirile sale dumnezeiești, la dumnezeirea sa, ar însemna să înțelegem că prin îndemnul fiecare să caute foloasele altora, nu foloasele lui, pus în acest context către filipeni, este ca și cum apostolul Pavel ar cere filipenilor să renunțe filipenii, frații de credință, la abilitățile lor, la inteligența lor, la capacitățile lor, la darurile lor, la puterea lor, la înzestrările lor, să le nege și să se comporte ca și cum nu le-ar avea. Asta ar fi echivalentul. E ca și cum ai spune unui absolvent de facultate, uite, tu nu mai ești inginer, tu ești copil de grădiniță. Golește-te de identitatea ta. Că nu stă bine unui creștin să fie inginer. Așa am auzit cu cineva într-o călătorie mergând acum, s-a convertit un inginer, foarte bun inginer, undeva prin Germania, și cineva a zis, nu stă bine creștin fiind să fii cu meseria asta. Tu ți-ai lumea în cap, te îngânfi, te mândrești. Ar fi bine să renunți. Oare asta să fie înțeles? Nici de cum. Că Domnul Iisus nu asta a făcut când s-a întrupat. N-a renunțat la dumnezeirea sa. Și n-a luat în avantajul lui dumnezeirea sa. N-a socotit ca ceva în beneficiul lui, ci a subordonat această calitate divină pe care o avea interesului celor mulți și mai mici, adică nouă, slăvit să fie în numele lui. Și de aici învățătura ar fi că noi creștinii Dacă Dumnezeu ne-a dat ceva, inteligență, abilități, capacitate, putere, educație, stare, să nu folosim acestea în beneficiul nostru, ci, dimpotrivă, după pilda Domnului Iisus, să folosim aceste lucruri pentru binele celorlalți. Acesta e gândul pe care trebuie să-l avem în Hristos. Mai vedeți, oamenii au scos din context pasajul și pe baza lui au anunțat că Domnul Iisus, prin întrupare, renunță la Dumnezeirea lui. Nici de cum. A rămas Dumnezeu adevărat. Și este Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie în numele Lui. Kenoza Christi sau ogolirea de sine a lui Hristos nu constă în abandonarea sau modificarea divinității sale, ci constă, pe de o parte, în renunțarea la exercitare independentă de voința Tatălui a Dumnezeirii sale, s-a supus lui Dumnezeu, și pe de altă parte, adăugarea a ceva nou, și anume natura omenească. Și-a însușit, și-a asumat natura omenească. Golirea de sine, kenoza Christi, nu implică o renunțare sau o scădere la identitatea divină, ci mai degrabă o adăugare. Se adaugă ceva. Și-a zice că în felul acesta Iisus nu renunță la totputernicia sa de Dumnezeu, ci altfel, e subliniată la superlativ, omnipotența, totputernicia Domnului Iisus, e subliniată la superlativ, e, cum să spun, manifestată la superlativ prin capacitatea de a se autolimita ca să poată trăi ca om. Nu e lucru grozav ca un om mic să se dea mare. Cum am vorbit eu odată cu cineva, l-am întrebat ce faci și mi-a zis, mă dau mare. Și eu am zis în glumă, dă-te că ai nevoie. Succes. Că nu e lucru mare ca un om mic să se creadă mare. Ăsta nu e lucru grozav. Ăsta e foarte comun. Dar să fie cineva cu adevărat mare și să se facă mic, ăsta e lucru grozav. Atotputernicia Domnului Iisus se manifestă plenar. Nu când umblă pe ape, ci când știe să se limiteze și să meargă la pas cu noi. Când acceptă, când se autolimitează, se răstrânge, se reține. Nu când se revarsă, ci când se reține ca să ne poată mântui pe noi. Puterea Lui acolo se arată, în smerenie și nu în slava miracolelor. În fapt, când cercetăm cu atenție Scriptura, vom putea băga de seamă că superlativul manifestării statutului de fiu al lui Dumnezeu nu se arată când face Iisus miracole, ci când știe să asculte, să fie smerit și să sufere purtând vina noastră. Acolo se arată cel mai puternic și măreț slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu nu se arată în primul rând în miracol, ci se arată în ascultare. Acest lucru dorește Apostolul Pavel să îl sublinieze, învățându-i pe creștini că ei vor fi slăviți în ochii lui Dumnezeu, vor căpăta din partea lui Dumnezeu recunoaștere și răsplată când vor ști să se smerească după pilda după care s-a smerit și Domnul nostru Iisus. Numele Lui să fie binecuvântat. Acum, în rezumat, prin golirea de sine a Domnului nostru Hristos, ar trebui să înțelegem următoarele afirmații, să reținem următoarele afirmații. Prin întrupare, Hristos n-a renunțat la niciunul din atributele sale dumnezeiești și nici la folosirea lor în timpul vieții sale de pe pământ. Scriptura ne arată că le-a avut și le-a manifestat. 2. Dezbrăcarea de sine a Domnului Hristos semnifică mai degrabă o micșorare în ce privește slava sa dumnezeiască. Și aceasta ca să poată lua chip de om cu scopul de a ne purta slăbiciunile și păcatele prin moartea sa pe cruce. 3. Prin golirea de sine, Iisus n-a renunțat la dumnezeirea sa, ci a renunțat la exercitare independentă a atributelor sale divine, manifestându-se ca fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu în totală ascultare de Dumnezeu Tatăl.
Ascultare care a mers până acolo încât la un moment dat, când l-au întrebat, când va veni Fiul omului? Când va fi venirea? Când va fi întoarcerea Fiului omului? Iisus a zis, numai Tatăl știe. Fiului nu i s-a dat să spună asta. Ucenicii, după ce Iisus moare, învie și slăvit, se arată lor, l-au întrebat, în vremea aceasta ai de gând să așezi nouă împărăția? Domnul Iisus le răspunde, nu vă este dat să știți vremurile și soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu pot să vă zic. Le știa, le putea rosti, dar a acționat în totală ascultare de Tatăl. Și asta este, de fapt, golirea de sine a lui Iisus. Dumnezeu care se reține manifestându-se în acord cu planul lui Dumnezeu pentru binele nostru. Deci ar fi exprimat dumnezeirea în slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii și pe care a avut-o la Tatăl înainte de întrupare și pe care și-a luat-o după înălțare la cer, cum citim în Evanghelia după Ioan 17, într-o clipă ar fi dispărut toate ființele umane de pe pământ. N-am fi putut să stăm la masă cu El, n-am fi putut suporta atingerea Lui, leprosul n-ar fi putut fi atins de El niciodată și nici femeia păcătoasă nu i-ar fi putut plânge la picioare. Și nici noi n-am fi urmași ai Lui. Singura cale în care a putut să fie salvat neamul omenesc a fost această golire de sine a lui Hristos. Dezbrăcarea de sine a lui Hristos presupune mai degrabă renunțarea la poziția de egalitate cu Dumnezeu decât renunțarea la însușirile divinității, a dumnezeirii, ci la poziție. Prin întrupare, Iisus nu se micșorează în ce privește divinitatea, ci prin golirea de sine se adaugă ceva. Golirea de sine implică asumarea de către Hristos a naturii noastre omenești, cu toate limitările ei. Și în final vom spune, în starea sa întrupată, Hristos nu se manifestă ca Dumnezeu ascuns, ci ca Dumnezeu adevărat, care este mărturisit de cei din jur, recunoscut de cei din jur, dar în același timp văzut ca deplin ascultător de Tatăl și care alege să se reveleze în mijlocul nostru blând și smerit și în același timp să se arate ca Domn care este stăpân peste boli, peste moarte, peste natură, peste demoni, peste lipsuri, peste neputințe. E și smerit, e și slăvit. Acesta este paradoxul întrupării Domnului nostru Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Și de aici, stimați frați de credință, rezultă o aplicație practică de o frumusețe desăvârșită. Tocmai acesta este gândul spus de Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni. El continuă zicând spre finalul pasajului, astfel dar, preiubiților, având în vedere pilda lui Hristos, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Întruparea lui Iisus Hristos subliniază sau marchează golirea de sine a Domnului Iisus. El n-a luat în avantajul său, n-a folosit în beneficiul său calitățile sale dumnezeiești, puterea sa dumnezeiască, ci s-a supus Tatălui Ceresc, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ca să caute nu foloasele sale, ci foloasele noastre, ca să nu umble în avantajul și în beneficiul său, ci să umble în folosul nostru a oamenilor păcătoși care avem nevoie de mântuire. De aici rezultă că dacă dorim să fim asemenea Lui, să nu luăm nici noi în avantajul nostru, în beneficiul nostru, ce-a pus Dumnezeu bun în noi. Inteligența noastră, profesia noastră, priceperea noastră în ce privește viața de afaceri, bogățiile pe care ni le-a dat Dumnezeu și toate darurile și capacitățile puse în noi, să nu le folosim, spune Scriptura, să nu ne uităm la ele în avantajul nostru, ci să le subordonăm în smerenie Domnului nostru Hristos, făcând parte semenilor noștri din rodul binecuvântat a acestor daruri dumnezeiești. Asta este învățătura. Așa a trăit Domnul Iisus. Această pildă ne-a pus-o în față. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să trăim așa. Pe de altă parte, observ o tendință triumfalistă. Tendința de a, în lumina căreia sau în baza căreia, se subliniază că se arată că ești copil al lui Dumnezeu și că Dumnezeu te însoțește când se întâmplă minuni. Frații mei, credem în minuni. Scriptura ne vorbește despre daruri ale Duhului, despre puteri minunate pe care Dumnezeu le desfășoară în mijlocul poporului său. Dar dați-mi voie să vă spun, aceste manifestări sunt slava lui Dumnezeu, nu a noastră. Astea reprezintă slava lui Dumnezeu, nu a noastră. Slava noastră, dacă există o asemenea slavă, este ascultarea și slujirea. Viziunea triumfalistă, că te dovedești copil al lui Dumnezeu când se întâmplă pe urma ta miracole, nu potrivește întru totul Scripturii. Da, Dumnezeu face miracole. Dar după cum citim în epistole, în Evanghelie și în epistole, se arată că suntem copii al lui Dumnezeu când știm să trăim curat, când știm să trăim smeriți, când trăim în ascultare de Dumnezeu, în smerenie, dând întâietate unii altora, făcând bine cu generozitate celor din jurul nostru. Și în acest fel, urmând pilda lui Hristos, care deși avea chipul lui Dumnezeu și era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a folosit acestea în avantajul său, ci le-a folosit în avantajul celorlalți. S-a smerit și s-a făcut ascultător. Ce a urmat va urma și pentru cei care îl ascultă. Din pricina aceasta, Dumnezeu l-a înălțat și a dat un nume care este mai pe sus ca de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Echivalentul ar fi următorul. Când un creștin se smerește, în smerirea lui nu este umilire, ci este slava lui Dumnezeu. În sacrificiul de sine făcut de un creștin nu-i pagubă, ci este slava lui Dumnezeu. Și este înălțarea lui Dumnezeu. Și în final, răsplata celui care știe să pășească pe urmele lui Iisus. Stimați frați și stimate surori, înainte să încheiem slujba aceasta și să ne rugăm lui Dumnezeu, vă aduc aminte că cel care este întrupat și pe care îl sărbătorim este Fiul Etern al lui Dumnezeu. Iisus nu e un înger mare. Iisus este Creatorul, împreună cu Tatăl și împreună cu Sfântul Duh. El s-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, care n-a cunoscut bărbat. A spune că Duhul a înlocuit rolul Tatălui uman este un mod grosolan de a înțelege întruparea lui Iisus. Pe cale miraculoasă, în curăția și puritatea dumnezeirii, Iisus Hristos s-a întrupat doar din mamă omenească. Tată omenesc n-a fost. Acolo a fost puterea și slava lui Dumnezeu. Iar golirea de sine nu înseamnă nici de cum abandonarea dumnezeirii, ci înseamnă doar subordonarea, supunerea acestei identități de Dumnezeu în folosul nostru, în ascultare de Tatăl, ca să poată fi Mântuitorul nostru. De aici avem de învățat. Și noi să avem acest gând care era în Hristos, tot ce găsim bun în noi, orice dar și orice binecuvântare dată de Dumnezeu nouă, să nu o folosim ca un prilej de afirmare personală, ci să o folosim cu smerenie pentru slava lui Dumnezeu și binele celor din jur. Ca așa a făcut și Domnul Hristos. Să ne rugăm Domnului.